Розділ шостий. Дощ заповнив стічні канави і забризкував по коліна тих, хто був на тротуарах. Кремезні копи в дощовиках, сяючих як стволи, добре розважилися, переносячи через затоплені місця дівчат, що хихотіли. Дощ сильно барабанив по даху машини, і відкидний верх із бербанку почав протікати. На хідниках утворилася калюжа води, якраз щоб я міг тримати в ній ноги. Для такого типу дощу осінь була ще надто рання. Я натягнув на себе тренчкот, рвонув до найближчої аптеки перекусної і купив собі пінту віскі. Повернувшись до машини, я випив його досить, щоб залишатися зігрітим і зацікавленим. Я вже задовго перебував на стоянці, але копи були надто зайняті перенесенням дівчат і дуттям у свистки, щоб перейматися мною. Незважаючи на дощ, або, можливо, навіть завдяки йому, у Гайгера справи йшли добре. Дуже гарні машини зупинялися навпроти, і дуже миловидні люди заходили та виходили із загорнутими пакунками. Серед них були не тільки чоловіки. Він з'явився близько четвертої. Купе кремового кольору зупинилося перед крамницею, я михцем побачив товсте обличчя і вуса, як у Чарлі Чена, коли він вивертався з нього і заходив до крамниці. Він був без капелюха і мав на собі зелений шкіряний плащ з поясом. З цієї відстані я не міг розгледіти його скляного ока. З крамниці вийшов високий і дуже вродливий малий в шкіряній куртці, відігнав купе за ріг і пішки повернувся. Дощ прилизав його іскристе чорне волосся. Пройшла ще година. Стало темно, і чорна вулиця всмоктувала вогні крамниць, приглушені пеленою дощу. Роздратовано брящали гудки трамваїв. Близько 5:15 високий хлопець в шкіряній куртці вийшов від Гайгера з парасолею і пішов за кремовим купе. Коли він підігнав його до входу, вийшов Гайгер, а високий хлопець тримав парасоль над непокритою головою Гайгера. Потім склав її, струсив і передав у салон. Він кинувся назад до крамниці. Я завів двигун. Купе поїхало на захід по бульвару, що змусило мене зробити лівий поворот і заробити собі багато ворогів, включно з водієм трамвая, який висунув голову в дощ, щоб вилаяти мене. Я вже відставав від купе на два квартали, поки пристосувався. Я сподівався, що Гайгер їхав додому. Двічі чи тричі я помічав його, а потім порівнявся з ним, коли він повертав на північ до Laurel Canyon Drive. На середині підйому він повернув ліворуч і взяв на звивисту стрічку вологого бетону, що звалася Laverne Terrace. Це була вузька вулиця з високим насипом з одного боку і поодинокими будинками котеджного типу, побудованими вниз по схилу, з другого. Їхні дахи не надто сильно виступали над рівнем дороги. Їхні передні вікна маскували живоплоти і кущі. Повсюди скрапувало з промоклих дерев. У Гайгера фари були увімкнуті, у мене ні. Я прискорився, проминув його на повороті, перехопив номер будинку, коли проїжджав мимо, і повернув у кінці кварталу. Він вже зупинився. Фари його машини скосили до гаража маленького будинку, вихідні двері якого були повністю замасковані квадратним живоплотом з самшиту. Я спостерігав за тим, як він вийшов з гаража з розкритою парасолею і пройшов крізь живопліт. Він не поводився так, ніби чекав, що хтось буде його пасти. В домі увімкнули світло. Я скотився до сусіднього будинку, що розташовувався над його, і здавався порожнім, на ньому не було жодних вивісок. Я запаркувався, провітрив кабріолет, випив з пляшки і сидів. Я не знав, на що чекаю, але щось підказувало мені чекати. Потягнулася ще одна армія млявих хвилин. Два автомобілі піднялися пагорбом і переїхали його. Вулиця здавалася дуже тихою. Трохи по шостій ще одні яскраві вогні прорізали проливний дощ. До того часу вже наступила непроглядна тьма. Машина зупинилася перед будинком Гайгера. Нитки її фар тьмяно горіли і врешті погасли. Двері відчинилися, і з них вийшла жінка. Дрібна струнка жінка у вагабондівському капелюшку і прозорому плащі. Вона пройшла крізь лабіринт самшиту. Ледь чутно задзвенів дзвінок, світло крізь дощ, двері зачинилися, тиша. Я дістав ліхтарик з кишені авто, спустився схилом і оглянув машину. Це був кабріолет Паккард, бордовий чи темно-коричневий. Ліве вікно опущене. Я намацав чохол з правами і тикнув на нього світлом. Напис гласив: «Кармен Стернвуд, Альта Брея Кресент, 3765, Західний Голівуд». Я знову повернувся до своєї машини і все сидів. З даху капало мені на коліна, живіт пекло від віскі. Жодної машини більше не підіймалося пагорбом, не вмикалося жодне світло в будинку, перед яким я запаркувався. Здавалося, це чудовий райончик для тих, хто має погані звички. О 7:20 одинокий спалах жорсткого білого світла вистрілив з будинку Гайгера, як хвиля літньої блискавки. Коли темрява знову огорнула і поглинула його, почулося відлуння тонкого дзвінкого зойку, що загубився поміж залитих дощем дерев. Я вибрався з машини і був у дорозі до того, як відлуння стихло. У зойку не було страху. У ньому вчувалося напівприємне потрясіння, відтінок сп'яніння, нотка чистого ідіотизму. Це був мерзенний звук. Він змусив мене подумати про чоловіків у білому і загратовані вікна, і жорсткі вузькі койки з пристебнутими до них шкіряними ременями для зап'ясті щиколоток. Схованка Гайгера знову була ідеально тихою, коли я наштовхнувся на діру в живоплоті і протиснувся за ріг, що маскував вхідні двері. Дверним молотком слугувало залізне кільце в пащі лева. Я потягнувся до нього і вхопив. І саме в ту мить, ніби хтось тільки й чекав на цей сигнал, в будинку прогриміли три постріли. Потім почувся звук, який міг бути довгим різким зітханням. Тоді тихий, важкий, глухий удар. І нарешті швидкі кроки по будинку. Втеча. Двері виходили на вузький перехід, схожий на кладку над водостоком, що заповнював прогалину між стіною будинку і краєм насипу. Не було ганку, твердої землі, жодного способу, щоб добратися до задньої частини будинку. Задній вхід був на верхньому майданчику дерев'яних сходів, які підіймалися зі схожої на провулок вулиці внизу. Я розумів це, бо чув на сходинках тупіт ніг, що спускалися. Потім я почув раптовий рев автомобіля, що завівся. Він швидко стих, віддаляючись. Мені здалося, що звук повторився ще одним автомобілем, але я не був певний. В будинку переді мною було тихо, як у склепі. Не відчувалося жодної поспішності. Те, що там було, там і залишалося. Я осідлав паркан з боку переходу і сильно вихилився до завішаного портьєрами, але не прикритого ширмою французького вікна, і спробував заглянути досередини через щілину, де сходилися портьєри. Я побачив світло лампи на стіні і один край книжкової шафи. Я повернувся до переходу, відійшов на всю його довжину, навіть трохи зачепив живопліт, і з розгону вдарив вхідні двері плечем. Це було по-дурному. Чи не єдина частина будинку, а в Каліфорнії, через яку неможливо просунути ногу, це вхідні двері. Все, чого я добився, це поранив плече і розізлився. Я знову переліз огорожу, пробив французьке вікно, використавши свій капелюх як рукавицю, і вийняв більшу частину нижньої малої скляної секції. Тепер я міг дістатися внутрішнього боку і відсунути засув, який скріплював вікно і підвіконня. Далі було просто. Верхнього засува не було, клямка піддалася. Я заліз досередини і відсмикнув зі свого обличчя портьєра. Жодна з двох осіб, що перебували в кімнаті, не звернула уваги на спосіб, яким я увійшов, хоча одна з них і була мертва.